Ahoj, vítejte u dalšího dílu podcastu Pod jižní tribunou, podcastu, ve kterém se bavíme o sportu nejenom s lidma ze sportu, i když zatím jsme tu měli jenom lidi ze sportu. Nicméně s Martinem, když jsme připravovali tenhle ten podcast, tak jsme rozhodně si říkali, že nechceme zůstat jenom o jednoho typu sportu, jakožto u fotbalu, ale budeme to chtít rozvést i někam dál. A jedno z takových logických odvětví sportu v České republice je rozhodně hokej. Ale pravda je, že když jsme se bavili o hokeji, tak nás ani za boha nenapadlo, že první host, který přijme pozvání od nás, bude legenda, ale ne legenda klubová, nebo dokonce česká, ale dá se říct světová.
Je to tak, naším dalším hostem je člen Mezinárodní síně slávy Mezinárodní hokejové federace a momentálně asistent trenéra v HC Verva Litvínov a olympijský vítěz Robert Reichl. Ahoj Roberte.
Ahoj.
Roberte, my jsme si připravili, chtěli jsme udělat nějaký sjezd toho, jak to máš s tím hokejem a podobně, ale řekli jsme si, hele, pro začátek to uděláme trošku jinak a možná se zeptáme na fotbal totiž. Respektive konkrétně, my jsme se dozvěděli totiž od Pavla Verbíře, že si dokonce hrál tady fotbal za Starou gardu.
Tak párkrát s Pavlem jsem se viděl, i jsem za ně jednou, myslím, hrál. Někde tady poblíž Teplic, nevím, kde to bylo. A dost často, když mám čas, tak se chodím dívat na Teplice sem, na stadion, takže s fotbalem mám docela dobrý jako spojitosti a je to kousek od Litvínova. Říkám, když je volno a když Teplice hrajou, Litvínov nehraje, tak se sem přijdu podívat. Jsem rád, že Teplice nehrajou dole zas jak loni a že jsou v takových klidných vodách letos a že se jim daří a že je to dobře pro město a pro i region tady okolo.
Dá se říct, že jsi teda fanouškem FK Teplice nebo fandíš i nějakým jiným týmům ve fotbale?
Tak nefandím jiným týmům a většinou, když můžu, tak fandím Teplicům, když můžu, tak přijdu a jsem za to rád, protože je to něco jiného než hokej a pro mě je to relax.
Tomu rozumím.
A jak to člověk vlastně vnímá? Protože vždycky fanoušci třeba říkají, že ten hokej je rychlejší než fotbal, že se na to líp dívá. Ty zase vnímáš to třeba obráceně, že pro tebe je to právě ta oddychovka potom teda ten fotbal?
Tak každý jiný sport než hokej je pro mě něco jiného. A mě to, protože hokej je pro mě momentálně práce a takový koníček, ale tady to je takový jako oddechový. Že člověk tam jde jako divák, nemusí se soustředit na detaily, co se děje okolo a na co se jako trenér zaměřuju. A pro mě je to fakt relax, protože jsem tam jako divák, užívám si to a nemusím na nic myslet. A to je trošku něco jiného než hokej.
Já tomu rozumím. Já jsem totiž poslouchal vlastně podcast Bomby k tyči. Tam si vlastně vyprávěl o tom, že když koukáš nějaký hokejový zápas, tak se všímáš všech ostatních věcí, nejenom jako běžný uživatel divák, ale koukáš na věci kolem a soustředíš se.
Tak přesně tak. Je to hokej je práce a tak to i beru. Na tož fotbal mě třeba zajímá se podívat na rozcvičku, jak se rozcvičou ty hráči před zápasem, jo? Protože někdy ty kluci v létě potřebují nějakou změnu a člověk tady vidí něco jiného a třeba jenom tady to mě daleko víc zajímá než ten fotbal, jo? Ale na druhou stránku ne, ten fotbal, když je atraktivní, když je zajímavý, tak je hezký a říkám škoda akorát, že ta kulisa někdy není taková, jaká by měla být jako ve světě, jo? Což možná, že se to vrátí k tomu, co to tady bylo před pár letmi, když tady hrál Dortmund a Leverkusen nebo Kaiserslautern a věřím, že když budou hrát dobře kluci, tak lidi budou chodit.
Ty jsi zmínil rozcvičky na fotbale, ale zase hokejisti často při rozcvičkách hrajou nějaký báčko a tak. Je tam takovejhle ten vztah k tomu fotbalu třeba u hokejistů právě v rámci nějakého toho rozcvičení před zápasem?
Tak oni většinou se rozcvičují s míčem, ale pak individuálně každý má svoji přípravu. Jo. Tady je to trošku jiný. Tady je trenér nebo kondiční trenér, který ty kluky připravuje tu desítku, pak ten zbytek se rozcvičuje individuálně. A v hokeji je to, že ty kluci některý si jdou kopnout s míčem, ale pak mají třeba, nevím, 25 minut před tím, než se jdou oblíkat, svoji individuální rozcvičku, takže zase trošku něco jiného, ale ten míč je tam někdy vidět.
Ještě než zabrozdáme úplně do toho hokeje, tak jsme se dozvěděli ještě novinku, nevím, jestli je to úplně pravda, ale ty máš prý ještě jednu zálibu, asi ti pomáhá taky možná trošku se uvolnit, prý běhání.
No tak, jako pro mě je to taková, jako když někdo používá cigarety a někdy používají, já nevím, pivo, a tak pro mě je to běhání. Jo. Jak jsem skončil, tak jsem už předtím jsem běhal hodně, ale po té kariéře už pro mě je to taky jako odreagování, vypocení a člověk to potřebuje. No. Tak, takový je, není to něco, co člověka bolí, ale je to takový zpříjemnění toho dne. No.
A tak jako můžu z toho blet kolena minimálně z těch nárazů. Ale dá se říct, že to je jako nějaká závislost? Vytvořil jsi na běhání nějakou závislost?
To ne je závislost, ale takový jako, já když jsem jako sportovec nebo hokejista jsem denně trénoval, tak tady to je něco podobného. Člověk něco dělá celý život a pak skončí jedna etapa, tak potřebuje něco nového. A mě tohle hrozně bavilo a musím říct, že tak pětkrát v týdnu si člověk jde zaběhat, nebo já si jdu zaběhat, tak mi to jako pomáhá, je to takový odreagování.
Budeme se podívat na ten hokej?
Budeme se podívat na hokej. Pocházíš z Litvínova. Dalo se vůbec v Litvínově, když ty jsi byl dítě, začít s jiným sportem než s hokejem?
Tak v tu dobu asi ne, protože fotbal nebyl na takový úrovni. Teplice byly trošku z ruky a jediné, co bylo tady v tom malém městě, byl hokej a ještě extraligovej, takže určitě to bylo pro mě volba, nebo byla to volba číslo jedna a od základny jsem prošel celou tu školní hokejovou třídu a pak jsme se posouvali dál dorost, mladší dorost, starší dorost a mužstvo a pak už to šlo dál. No.
A je to právě ten důvod, že tam vlastně v Litvínově byl jenom hokej, že tam odsaď vzešlo tolik dobrých hokejistů? Nebo co zatím vlastně vězí?
Tak v té době severní Čechy měli jedno extraligové mužstvo, to byl Litvínov. Nebyl Chomutov, nebyl Ústí, nebyl Liberec a podobně. A de facto ta volba padla asi přirozeně na hokej. Jo. Druhá věc je, že byla tam sportovní třída, která vychovávala talenty pro lední hokej a ta byla zaměřená na hokej. A do té jsem chodil od třetí třídy, takže od třetí do osmí se chodil do školy, denně jsme měli tréninky a pak už se to posouvalo do dorostu.
A tohle to mě zajímá. Tohle jsme si úplně do scénáře úplně nedali, ale já jsem o tom slyšel, že vlastně dříve v té době, což bylo vlastně ještě za režimu, se ten hokej řešil přeci jen trošku jinak než v současné době, že jo?
Tak bylo to jiný, samozřejmě to bylo jiný. První věc byla škola, že trenéři lpěli na tom, aby hráči měli dobrý známky, když je neměli nebo měli poznámky, tak automaticky se nehrálo. Ty kluci to věděli, bylo to malinko nebo řekl bych hodně jiný od té doby, co je teď, ale ukázovalo to těm klukům nebo těm hráčům, že je nějaká disciplína, že musí poslouchat a že prostě ty trenéři z nás vychovávají i lidi, jo, což si myslím, že bylo hodně pozitivní a škoda, že tady ten režim ty kluci nemají i teď a že něco podobného, ono to asi nejde, ale prostě bylo to daný dobou a bylo to prostě tím, že kde jsme žili, v jakém státě a prostě každá doba má svý a my jsme měli tohle a myslím, že pro sport to bylo výborný.
Říkal jsi, že trenéři dbali na známky, tak jakým žákem byl malý Robert Reichl?
No, taky průměrný, já bych řekl, že kolem dvojky, trojky, že jsem to vždycky nějak uhrál a já si myslím, že to bylo akorát, že člověk, nebo já jsem se díval na to tak, že jsem chtěl hrát hokej, že mě to bavilo a ta škola byla taková, jako pro mě, musel jsem tam chodit, chodil jsem tam, ale tak na průměrného žáka jsem se učil.
A byl ten sen už teda tak nějak hlavně nastavený, já chci prostě dělat ten hokej?
Tak sen žádný nebyl. Nás to hrozně bavilo, nás bavili všechny sporty. Jsme hráli fotbaly, lyžovali, tenis a podobné věci. A že z nás budou hokejisti, na tom jsme vůbec nemysleli. Fakt jsme si každý ten rok, co jsme byli s těma klukama, jsme si užívali a chtěli jsme prostě vyhrávat jakýkoliv sport a dělali jsme každý sport, takže z téhle stránky to pro nás byl i vývoj k tomu, že jsme pak byli dobrý hokejisti, že jsme prostě uměli kopnout do míče, bouchnout do balónu a podobné věci.
Ale někde se to už muselo potom zlomit, dostal ses do Ačka Litvínova, tak, někde se to muselo lámat.
Tak lámalo se to někdo v dorostu, protože do osmičky jsem chodil se stejnou třídou a pak mladší dorost rok, starší dorost rok a pak okamžitě v 16 letech do Ačka. A pak už jsem věděl, že mám nastartováno na nějakou kariéru, kterou se můžu i živit. Ale nepočítal jsem, že to bude mít takový jakoby vzrůst a 3 roky v extralize a pak okamžitě jsem byl draftovaný, šel jsem do Calgary a v 19 letech už jsem tu nebyl, takže ono to vzalo rychlej spát a najednou z kluka, který se učil v Litvínově, byl malý děcko najednou v Kanadě, kde jsem absolutně nevěděl řeč a podobné věci a člověk se všechno učil.
No, na to jsme se chtěli právě zeptat. Proto já si myslím, že to musel být strašně velký rozdíl, protože tady to bylo v Čechách, to bylo po převratu krátce, že jo. Takže o světě venku se za stolik nevědělo, i když možná ty si věděl, protože jste jezdili už na nějaký teda ty turnaje, ale furt je to asi velký rozdíl. Z Čech, z Evropy, najednou za oceán, Kanada.
Ještě z malého města Litvínova do Calgary.
Tak jako jsme jezdili, na západ se jezdilo to, ale největší problém v tom přechodu byla řeč. Člověk, když přijde někam a musí se domluvit, tak to byl velký problém a já jako kluk, který v tu dobu jsem, musím říct, uměl německy, ale anglicky vůbec a první 4 měsíce já už jsem odlítal někdy v květnu do Kanady, do Calgary a 3 měsíce jsem chodil do školy, jo, anglický, takže s učitelem 1:1 a vůbec neuměl česky, všechno v angličtině, takže tohle mi hodně pomohlo do toho startu té sezóny, ale pak jsem přišel do kabiny a ta angličtina byla zase úplně jiná, jo, protože se mluvilo jiným způsobem, tak hovorově a sprostě některé věci a člověk se učil zase jiné věci. Jo. Takže, ale musím říct, že ta škola hrozně pomohla. Každý den 3,5 hodiny ve škole jsem strávil, kromě víkendů. A bylo to hrozně těžké, ale na druhou stránku pro tu sezónu hrozně důležitý, protože člověk se pak během sezóny učil a pak, jak slyšel furt jenom anglický slova, tak do toho vpadnul a jako mladý člověk se učí rychle.
Ale anglický zprostý slova jsou snad jednoduchý, ne? Tam je snad jedno takový centrální, který se používá furt.
Ale já vím, jo, ale v té době já jsem o tom vůbec neslyšel, jo, takže to bylo trošku jiný. Ale říkám, ta angličtina, ten přechod, pak samozřejmě kreditní karty, banky a podobné věci se člověk musí naučit. A řízení, nový řidičák, měl jsem český, musel jsem si udělat kanadský, prostě různý věci a člověk do toho vplul a najednou se učil úplně něčemu jinému.
A hokejově tam taky byly nějaké rozdíly? Určitě víme, že minimálně byl rozdíl ve velikosti hřiště.
Velikosti hřiště, hodně bytek bylo, hodně šarvátek v training campu, se to jenom mydlelo, já jsem koukal jak blázen, když jsem tam poprvé byl. Ale na druhou stránku zase jsem se hodně učil. Musím říct, že když jsem přišel do Kanady, že největší jako problém, ale já jsem byl zvyklý hrát v Litvínově všechno do útoku. Jo. A pak jsem musel i bránit. Jo. A to si myslím, že bylo jako hodně složitý se to naučit, co ty trenéři po nás chtějí. A další hodně velký problém na který jsem nebyl zvyklý, bylo cestování. A my jsme cestovali po celé Americe a přelety, hotely, jídlo, nový města. To si myslím, že bylo hodně, hodně složitý. A měl jsem štěstí, že první měsíc se mnou na Mustu byl Jirka Hrdina, který pak šel do Pittsburghu, toho vyměnili, ale přišel Franta Musil a de facto mě naučil, jak probíhá NHL. A to si myslím, že byla obrovská pomoc, protože věděl, kam mít, věděl, na jaký hotel, věděl na zimák a podobné věci. Druhý den se přelítalo do jiného města, my jako Calgary. Dřív se lítalo linkama normálníma, běžnejma a my jsme většinou přelítávali, jeli jsme třeba na trip na 14 dní a člověk furt spal někde jinde a musím říct, že na konci té sezóny, že jsem byl hrozně unavený z tohohle. Z toho přeletu plus hokej, 80 zápasů, na to jsem taky nebyl zvyklý a playoff a prostě úplně něco jiného. Ale jako 19-letý člověk si zvykne hned.
No se i říká, že v 90. letech to bylo v NHL takový, že vlastně Američani, Kanaďani koukali na Evropany trošku jako, že jim tam jdou brát práci. Vnímal jsi i tohleto třeba?
Tak určitě to bylo tak vnímáno, protože těch hráčů evropských v 90. roce my jsme odcházeli, tam přibývalo a samozřejmě ty Kanaděni, Američani se báli o práci. Jo. Takže ano, trošku tlak tam byl, ale zase pokud ten generální manažer nebo i ten trenér si nás vybral, tak si nás vybral pro něco. Jo. A my jsme do toho Mužstva přinesli zase něco úplně jiného. A vím, že těch Mužstev bylo jenom 21, dneska jich je 32, myslím, nebo 33 a bylo to daleko složitější, ale říkám, my jsme přinesli něco jiného, co možná chybělo té NHL.
Pocítoval jsi tam, když jste tam lítali vlastně Kanada a Amerika, tak ono se všeobecně říká, že tam dělají legrácky, že Američani si dělají legraci z Kanaďanů, něco jako u nás tady v Čechách, my si děláme Češi a Moraváci. Pocítoval jsi tam tyhle ty nějaký legrácky?
Tak jako ty legrace byly vždycky jako i na Evropany, tak francouzský, Kanaďany a prostě Američany, takže jako to bylo běžný, ale bralo se to úplně normálně. Dneska je doba, že zase úplně něco jiného, někdo řekne něco špatného a už se to provalí a najednou suspendace a prostě dřív to ty lidi, ty hráči brali trošku jinak.
A ty jsi vlastně v podstatě nestrávil moc času na farmě, ty jsi se rovnou uchytil.
To je takový, dneska se dá říct, že to je asi jako netradiční, protože když vidíme třeba i takový ty z vysokých pozic na draftu, tak stejně procházejí tou farmou, ale ty jsi vlastně vplul rovnou do NHL.
Tak já jsem na farmě nikdy nehrál, což jako asi to bylo tou dobou nebo i tím, že jsem ten hokej trošku uměl. A na druhou stránku mě to ani nechybělo, protože jsem viděl jsem ty hráče s farem v training campu a viděl jsem, že to jsou blázni, ale ten hokej se zase změnil. Jo. Dřív ta doba hodně šarvátek, hodně bitek na farmě obzvlášť. Dnešní farmy jsou úplně jiný. Zase jsou tam hráči, kteří budou budoucnu top hráči v NHL. A prostě se developují úplně jinak. A říkám, zase ta doba prostě přinášela různý tady ty kempy, nebo já nevím, nebo ty hokeje trošku jinak. A já musím říct, že jsem byl rád, že jsem na té farmě nebyl a že první sezonu, myslím, že jsem odehrál, já nevím, 67, 8, 70 zápasů asi, nevím. Přesně. A že jsem dával i góly, takže ono nebylo to špatný.
Dostáváme se postupně k tomu, že vlastně v NHL propukla stávka 94 a ty jsi šel hrát do Německa, tak proč zrovna do Německa? Protože přeci jenom ta soutěž v té době nebyla asi na takový úrovni, nebo jak ty jsi to vnímal?
Tak já jsem, mě nešlo vůbec o to, jakou má úroveň. Já jsem dostal nějakou nabídku a říkám, proč to neskusit. Je to na chvíli, dřív se ještě ani nevědělo, jak ta stávka dlouho bude. Myslím, že byla 2-3 měsíce a pak jsme se vraceli zpátky. A mě to tam hrozně bavilo, jo. Výborní fanoušci, Jirka Lála, s kterým jsem si sedl na ledě i mimo led. A prostě ten hokej byl jiný, zase úplně jiný. A já jsem tam šel z toho důvodu, že jsem nechtěl prostě být někde mimo a příležitost si zahrát, tak zkusit něco nového. Tak a na druhou stranu, já jsem tam šel i z důvodu, že jsem měl německý pas, že mám dvě občanství a pro mě, já jsem tam šel jako by Němec, no. Takže z toho důvodu to bylo jednodušší. No.
A vlastně asi se ti tam muselo líbit, když jsi to pak protáhnul na tu další sezónu, kdy, jak jsme se dozvěděli v podcastu Bomby k tyči, si vlastně se nedohod na smlouvě v Calgary, no, takže tak jsi to protáhl v Německu.
Protáhl jsem se to o rok ještě, no. Tak nedohodli jsme se na smlouvě, což se někdy stane a Frankfurt mi nabídnul tříletou smlouvu, tak jsme se nějak dohodli a po roce jsem odešel, protože už z Calgary jsme si plácli a všechno se tak nějak urychlilo. Ale zase ta sezóna, bylo to takové oživení. Zase něco úplně jiného. Bavilo mě to hrozně a dával jsem hrozně gólů. Prostě jiný život, jiný hokej a člověk si trošku odpočinul od NHL a zase se vrátil.
Takže si člověk nabil vlastně novou energii pro NHL.
No, je to možný, no. Je to tak asi, no.
Takže potom návrat do Calgary a vlastně potom se ti stalo, že z Calgary si odcházel do New Yorku Islanders, Islanders pak posléze taky do Phoenixu a vždycky to bylo, že si vlastně šel během sezóny. Jak vůbec probíhá pro nás, pro laiky, který se v tom hokeji nepohybujeme, jak probíhá takovýhle stěhování během sezóny?
Tak je to hrozně jednoduchý a hrozně rychlý.
To jsi měl jako připravený jako baťůžek, si s tím počal.
Ne. My jsme ten první trade do New Yorku, já jsem byl na ledě, skončil trénink nějak, já nevím, v jednu, ve dvě snad byla ta deadline, kdy se končí s tradama a tak všichni čekali, co se stane a já přesně nevím, možná ani jsem nešel na led, nevím, jak to bylo. Ale někdo za mnou přišel, abych tady počkal, že se může něco stát. A já říkám, a co se stane? A on říká, já ti nemůžu teď nic říct, tak jsem čekal. A jenom se čekalo, protože dřív nefungovaly internety a podobně. A všechno se faxovalo a čekalo se, jestli projde ten fax do New Yorku, do NHL, kde oni to musí posvětit a zase poslat zpátky. Takže se to stihlo a pak za mnou přišel, myslím, generální manažer a řekl mi, že mě vyměnili do New Yorku a že strašně děkuju, já jsem byl 6 let a že děkuju, myslím, že tak nějak to bylo a pak se mi ozval už generální manažer New Yorku a řekl mi, že jsou strašně rádi, že mě mají a taky různý řeči a znáte to. A řekl mi, že ve 4 nebo v 5 mi letí letadlo a že přespím v Torontu a druhý den, že máme zápas. No ale problém byl, protože já jsem letěl z Kanady do Ameriky a když jsem lítal jako hráč kanadský, tak jsem nepotřeboval pracovní víza. Když jsem byl už jako hráč New Yorku, tak jsem potřeboval pracovní víza a oni mi nepustili přes pasovku v Torontu. To je americká ta... Pasovka je v Kanadě. Když se lítá z Kanady, tak většinou je to v Kanadě a oni mě nepustili, protože jsem neměl tyhle papíry. No. Takže jedno letadlo odletělo, druhý letadlo, třetí letadlo a v Torontu to nebyl problém, takže jsem čekal jenom na ty papíry, až dojdou do Toronta. Ty přišli a na to jsem mohl pak už odletět do New Yorku a stal jsem pracovní povolení a myslím, jsem přilít někdy ve 3, ve 4 a od 7 byl zápas musím říct, že i ten zápas se mi povedl. Já myslím, že jsem měl 3 body v tom zápase, vyhrálo se. Takže jako bylo to taky všechno hektický, rychlý. No.
A jak člověk řeší třeba stěhování? Protože jasně, ty se zbalíš, vemeš to nejdůležitější, letíš na zápas, ale pak přestěhovat jako věci vlastně z Calgary, kde jsi byl dlouho.
Já jsem věděl, že to mužstvo New Yorku asi nepostoupí. Takže my jsme, protože NHL všechno jako zařizuje, tak tam přijela nějak, přes manželka zůstala v Kanadě a přijela nějaká stěhovací
četa
nebo kompanie, která dala nějaký nástřel na to, co se bude stěhovat a my jsme to celý přestěhovali do New Yorku a dali jsme to do storage a nechali jsme to tam, protože jsme věděli, že asi za měsíc bude stejně po sezóně a hledali jsme si de facto nový nějaký barák na příští sezónu. Jo. Takže během té doby my jsme si našli od září, myslím, nový barák v New Yorku a pak jsme to celý přestěhovali. Takže všechno jsme nechali tam a auta jsme, všechno bylo ve storage někde v New Yorku. No. Tak nějak si to pavantuju, jestli to tak bylo. Ale takhle ale všechno bylo skrz Islanders a NHL, všechno, oni se o všechno postarují. Akorát teď je to problém prostě, že se to musí přestěhovat, ale všechno udělá ta
četa. A takový nepředstavitelný, protože my tady v Čechách jsme na takový malinký hromadě, ale tam je to hrozně obrovský, že jo, ty vzdálenosti a podobně.
Tak je to obrovský, ale na druhou stránku ty lidi jsou takhle na to zvyklí a hlavně výhoda je v tom, že v těch městech ty lidi pendlujou. A jestli jsou to hokejisti, fotbalisti i normální lidi, tak prostě si hledají vždycky nějaké bydlení a ty bydlení tam jsou, což jako je parádní. Jo. Takže na druhou stránku nebyl problém sehnat barák a říkám, ten New York byl super, že to byl New York, jo, že to bylo prostě... Člověk měl co dělat. No.
To je vlastně zážitek sám o sobě, no, dostat se minimálně do toho města, podívat se tam... To je pravda. No.
A když tam člověk může hrát tři sezóny, tak je to úplně nádherný.
Phoenix pak bylo asi něco jiného, teda předpokládám.
No, tak to bylo zase úplně něco jiného, protože tam to bylo zase na deadline a zase, ale já jsem byl, myslím, na tripu, zrovna v Calgary, kde jsem hrál a tam odsaď mě vymění do Phoenixu. Jo. Takže já jsem jel s 2 sakama, myslím, a my jsme byli asi na 3 zápasech na západě. A tam je vyměnili, takže jsem okamžitě letěl zase do Phoenixu, něco podobného, jak jsme se bavili, když mě vyměnili do New Yorku. Ale tam už my jsme nestěhovali, protože mě končila smlouva a nevěděl jsem, co bude dál. A eventualita byla, že se vrátíme domů do Čech, protože jsme se nějak nemohli zase dohodnout na nový smlouvě. A ty věci jsme nechali v New Yorku. Takže já akorát, když byl den nebo 2 dny volna jsme měli, tak jsem si odlít do New Yorku a vzal jsem si věci a přilítli jsme všichni už a bydleli. My jsme měli taky jako byt s bazénem, auto nám dali, takže de facto jsme měli všechno a jenom jsme si přivezli věci.
A jaký to bylo vlastně pro rodinu, jo, se takhle stěhovat?
Pro rodinu to bylo v klidu, protože my jsme jenom oblečení. Kristiánovi tomu bylo rok, 2, takže ten byl malej, takže ten bylo dítě ještě a my jsme prostě byli jak na dovolený. Phoenix, to je teplý město, bylo tam kolem 30, bazén, skončil trénink v bazénu, Kristián ten se tam koupal furt, takže to bylo taková dovolená pro nás, no. Taková, já nevím, 2měsíční dovolená.
Pak když vezmeme teda do čtveřice ty angažmá v NHL, tak vlastně to poslední bylo v Torontu. Dá se říct, že to je asi nejhokejovější město v rámci NHL?
Já si myslím, Toronto, Montreal asi jedno z nejlepších měst pro hokej. Tam, když se dostane hráč, tak musí být úplně nadšený. Jako tlak je obrovský, město je nádherný. Toronto je meka hokeje a já bych řekl, že pro mě to bylo úplně neskutečný tři sezóny. I když se daří nebo nedaří, člověk na to nikdy nezapomene. Je to město, který pro hokejistu, když se tam dostane, je něco ještě navíc. No.
A jak jsi to tam prožíval, ty poznávali tě jako lidi na ulicích, jakože běžně tak, si šel po ulici a prosím fotku.
Kanada je úplně jiná než Amerika, jo, tady v tom Calgary, Toronto, kdekoliv v Kanadě, hokejisti jsou ne celebrity, ale prostě všichni znají a kamkoliv přijde ten hokejista nebo to, tak buď to má složitý, anebo to má dobrý. Jo. Buď, když se daří, tak je to super, když se nedaří, tak je problém. Jo. A hodně lidí nás poznává. No.
To znamená, že ale podle výsledku, jako buď se člověk nejedl v restauraci, nebo se nenajedl, jo, teda.
Ne, buď tam ani nešel takhle, jo.
Radši.
A nebo když se daří, tak je to v pohodě všechno, jo. Obzvlášť Torontu, jo, tam je to ještě extra takhle napínavý, no, když se nedaří. No.
Ještě než se možná vrátíme potom k nějakému návratu vlastně zpátky do Čech. A vlastně jednoho kolegu i tady z fotbalu zajímala jedna věc, která se děje běžně ve fotbale, že vlastně hráči, když hrajou s někým zajímavým, tak si hráči domluví, že si třeba i vymění dres. Děje se něco takový v hokeji?
V hokeji vůbec. Dresy se nemění. Když něco, tak možná hokejky, že ty hráči s tím nemají problém, ale dresy ne.
A odvezl jsi takhle fraje z NHL něco, co si necháváš, máš to schovaný vlastně doma a říkáš si, to je památka
třeba.
Vlastně.
Jo, tak jako mám různý hokejky. Jo. Jak od spoluhráčů, tak protihráčů. A jako nezbírám to, ale mám prostě věci, které jsou hrozně cenné. Ale je to spíš taková, že jsem s tím hráčem hrál, nebo jsem hrál s hokejkama, že ten hráč je vyráběl a podobně. Jo. Že to je jako, bych to řekl, ne, že jsem to chtěl, ale že mi to něco připomínalo v té kariéře.
Máš tam tu spojitost.
Přesně tak.
A kolik hokejek máš?
Já nevím, to těžko říct. Mám tady třeba od těch hodně dobrých hráčů, jich pár mám, ale nevím.
A máš je někde v garáži nebo jsou vystavený?
Ne, tak mám je, některý mám schovaný, některý mám vystavený. Ale je to jenom cenost pro mě. Takhle, jo. Já kdybych dneska šel a dal to na auci nebo něco, tak za to dostanu šílený peníze, jo. Ale to, o tom to vůbec není. No. Je to něco, že ta hokejka mi něco připomíná, že s tím klukem jsem hrál, že mi hrál křídlo, že to byl jeden z nejlepších hokejistů na světě a podobné věci. Jo. Nebo že ten hokejista byl nejlepší na světě a že vlastně společnost, která dělá hokejky a takovýhle věci. Jo. Takže takový je to taková nostalgie spíš.
Tomu rozumím, ta hodnota osobní je vlastně mnohem vyšší než ta finanční.
Jo. A je podepsaná od něj a tak to si cením. No.
Když jsme u nejlepších hokejistů na světě, tak ty už si vlastně od nejmladších reprezentací hrál vlastně s Jaromírem Jágrem. Jste byli taková pověstná trojka ještě s Bobem Holíkem. Tak dostáváme se k reprezentacím, tak jak vzpomínáš tady na ten začátek vlastně ty juniorský šampionáty, pak i vlastně jste hned takhle brzo jako mladý nakoukli i do reprezentačního Ačka?
Tak jako s těma klukama, jak s Bobem, tak s Jardou. S Jardou jsem vydávám víc, ale s Bobem jsem se teď dlouho neviděl. Ale byla to super linea, která možná byla jedna z nejlepších v té době. A hrozně jsme si užívali, to nám bylo 18, hráli jsme mistrovství světa, hráli jsme čtvrtou lineu v reprezentaci, rozhodovali jsme zápasy a nás to hrozně bavilo prostě tam bejt, vidět něco jiného. A říkám, znali jsme se odmala, protože jsme prošli 16, 17, 18, takže pro nás nic nového, ale pro nás ten skok prostě do těch mužů byl náramnej a všichni jsme byli rádi, že jsme tam byli. No.
Dostáváme se pomalu ke zlaté éře českého hokeje, se kterou ty jsi spojený v podstatě jako ten, který nosil to kapitánský C-čko. Jestli se nepletu, jak to bylo poprvé na mistrovství světa ve Vídni?
Ve Vídni do 96. Tam jsem dostal C-čko a od té doby to nějak začalo jít. No.
Právě jste doposlouchali část podcastu Pod jižní tribunou, která je volně přístupná na podcastových platformách a sociálních sítích. Celý díl najdete vždy na herohero.co/podjižní tribunou.